ერთი დაღუპული 5-ზე მეტი დაშავებული მოგლეჯილი ხეები დანგრეული და სახურავ გადახდილი სახლები სტიქიის შედეგები დასავლეთ საქართველოში საფრანგეთმა ჰოლოდომორი უკრაინელი ხალხის გენოციდა დაღიარა საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ნორვეგიასთან შეხვედრა ფრედ დაასრულა
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამ შვიდობის. დღეს 29 მარტია და ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. აჭარაში ქარიშხლის გამო გამოწვეული პრობლემების შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო 5-მდე დაშავდა. ქობულეთში ძლიერი ქარის შედეგად მსუბუქ ავტომობილს ხედაეცა და ერთი ადამიანი ადგილზე. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადას უკვე გარდაცვლილი დახვდა. სახლი დაინგრა ჩაქვშით, სადაც ერთი სახლი მთლიანად განადგურდა. იქ მცხოვრები ხანდაზმული ქალი კი დაზიანებებით კლინიკაში გადაყვანილი. სტიქიას ებრძოდნენ მთელი ღამე ბათუმშიც. დაშავდა 3 ადამიანი, მათ შორის ერთი არასრულწოვანია. ბათუმის მერიის ინფორმაციით ძლიერმა ქარმა ქალაქის ტერიტორიაზე რამდენიმე ხე მოგლიჯა. ასევე ბათუმისა და მახინჯაურის დამაკავშირებელ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე მოძრაობა იყო შეფერხებული. აღნიშნულ მონაკვეთზე ელექტროგადამცემი ბოძები არის დაზიანებული. ვრცელდება ინფორმაციაც, რომ ბათუმის აეროპორტში თვითმფრინავმა დიდი ხნის განმავლობაში დაჯდომა ვერ შეძლო. ამასთან ძლიერი ქარის გამო ბათუმის მთავარ სტადიონთან პარკინგზე საქართველო-ნორვეგიის მატჩის პარალელურად დაზიანდა ავტომობილებიც. მანქანებს რკინის კონსტრუქცია დაეცა. ძლიერი ქარი იყო ოზურგეთში, დოლიძის ქუჩაზე მდებარე. 5-სართულიან კორპუსს ძლიერმა ქარმა სახურავი მთლიანად გადახადა. დაზიანებულია კორპუსის აივნები და ავტომობილები, რომლებიც კორპუსის ქვეშ იდგა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, მოვისმინოთ, რას ამბობენ ადგილობრივები და დაზარალებულები.
დაჭრენ მანქანა წაიყვანეს
გასა.
მანქანა აი მასე არ დამინახე, მანქანა რო გავაჭერე ის ხის დაცემის ხმა გავიგონე.
რამდენი
მე მგონი ერთი.
ასეკის მამაკაცი იყო და ახლა
40-45 წლის, იმიტომ ვიცნობ პირადად მე მამაკაცს.
ადგილზე გარდაიცვალა მასე
ამბობენ. ხო, ადგილზე გარდაიცვალა.
ეს სახლი
აქცია.
აქცია და ეს გამეექნიეს ბალკონის ის არის. და ჩემოდა ისი და ქვეშე ეგრძო ქალი.
რამდენიმეში გადაიყვანეთ?
ჯოგაციშული იყო. ახლა კარგად არის არა.
ან მოტეხილობა ან რამე ხო არ აქვს.
შეიძლება რა. დაჟეჟილობა, წასასვლელის მდრას არ მომნახავთ, მაგრამ შენი საკუთარი ხომ გინდა აუცილებელია და ამაზე ალაპარაკი რომ ხვალ არ ავხნოთ ასეკრანა.
ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ბავშვები, რომლებიც გუშინ საავტომობილო შემთხვევისაც დაშავდნენ. ინციდენტი ფონიჭალაში მოხდა. დიდი სიჩქარით მიმავალი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და სკვერში შევარდა. სადაც ბავშვები თამაშობდნენ, ცირეწლოვანების ნაწილმა გაქცევა მოასწრო, ორი კი ავტომობილის შეჯახების შედეგად დაშავდა. სამ არასრულწოვანს მძიმე დაზიანებები აღენიშნება, მათი მდგომარეობა სტაბილურია და დამატებით კვლევები უტარდებათ. ჯერჯერობით უცნობია, დააკავეს თუ არა ავტომობილის ძღოლი. მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლით დაიწყო, მოვისმინოთ კლინიკა ჯეო ჰოსპიტალის ექიმის ხმა.
ჩვენს კლინიკაში მოყვანილია ორი პაციენტი ფონიჭალიდან სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ. გოგონა 13 წლის და ბიჭი 12 წლის. გოგონა აღენიშნება თავზე, მიღებული აქვს ქალატვინის ტრავმა, აღენიშნება თავზე დიდი ზომის ჭრილობა. თავის ტვინის შერყევა არის სამუშაო დიაგნოზი, ხოლო ბიჭს ანალოგიურად ქალატვინის მძიმე ტრავმა აქვს სისხლძენა მარცხენა ყურიდან და მარცხენა ზედა კიდურის თბილი ქსოვილების დიდი ნაფლეთოვანი ჭრილობა. ამჟამად მათი მდგომარეობა ინტენსიური თერაპიის დაკვირვების ქვეშ არიან და უგრძელდება მკურნალობა.
საქართველოსი შერჩევითი სამართალი და ხელისუფლების ოპონენტების პოლიტიკური დევნა გრძელდება. ამის შესახებ Amnesty International-ი წლიურ ანგარიში წერია, რომელიც 2022 წელს მსოფლიოს 156 ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ ვითარებას აღწერს. ციტატა: „გამოხატვის უფლება კიდევ უფრო შეიზღუდა. შერჩევითი სამართალი და ხელისუფლების ოპონენტების პოლიტიკური დევნა გრძელდება. ახალმა კანონებმა მთავრობის სათვალთვალო უფლებამოსილებები გაზარდა და კიდევ უფრო შეარყია სასამართლოს და ოფიციალური დამ დამკვირვებლების დამოუკიდებლობამ. ქალები და გოგონები ჯერ კიდევ განიცდიან დისკრიმინაციასა და ძალადობის მაღალ დონეს. წამებისა და სხვა არასათანადო მოპყრობის ეფექტური გამოძიების წარუმატებლობა კვლავ პრობლემად რჩება ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად და სეპარატისტულ რეგიონებში, წერია ანგარიში. Amnesty International-ი აღნიშნავს, რომ 2022 წლის 5 ივლისს ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობის სავარაუდო ორგანიზატორები პასუხისმგებლობაში არ მიეცნენ. ასევე აღინიშნება, რომ 2017 წელს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ავგან მუხთარლის გატაცების საქმე ეფექტურად არ იქნა გამოძიებული და 2022 წლის ბოლოსთვის არანაირი ბრალდებები არ იქნა წარდგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ მუხთარლიმ ფოტოებიდან მისი ერთ-ერთი გამტაცებელი ამოიცნო. არასამართლიანი სასამართლო პროცესების სექციაში Amnesty International-ი მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ წაყენებული პოლიტიკურად მოტივირებული ცრუ ბრალდებები მოჰყავს მაგალითად. ასევე მაგალითად მოყვანილია მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას кейსები. მოვისმინოთ ყოფილი ომბუდსმენის უჩან ანუაშვილის ხმა.
ანგარიში არის უკიდურესად კრიტიკული და მძაფრი საქართველოსთან დაკავშირებით. მე მახსოვს წინა წლების ანგარიშებს, მაგრამ ამ ანგარიში ხედავთ კიდევ უფრო მეტ აქცენტებს. ყველა ის მოვლენა, ის სამწუხარო ფაქტი, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასულ წელს, რა თქმა უნდა, მოხდა ანგარიში. ადგილი აქვს შერჩევით სამართალს, ხდება ადამიანების დაკავება პოლიტიკური ნიშნით, სასამართლო სისტემაში არის უმძიმესი პრობლემები. კალთამიმბრძალადობა ასევე არის ერთ-ერთი ხაზგასმული პრობლემა. ნიკა გვარამიას საქმეზე არის ასევე დეტალურად საუბარი, ისევე როგორც სხვა ოპოზიციური ფიგურების მიმართ, შეხება როგორც ტევე პირველს, ასევე ლელოს წარმომადგენლებს, ასევე საუბარი არის მიხელ სააკაშვილის მიმართ განხორციელებულ არერთ დარღვევაზე.
ანანია გაჩეჩილაძე, რომელმაც პოსტივის ხელმძღვანელი და ქართული ოცნების პროპაგანდისტი შალვარამიშვილის სექსუალურ შევიწროებაში ამხილა, ამბობს, რომ პოლიციიდან დაუკავშირდნენ და შეხვედრაზე შეუთანხმდნენ. როგორც გაჩეჩილაძემ ფორმულასთან განაცხადა, მას სახალხო დამცველის აპარატიდანაც დაუკავშირდნენ. საზოგადოება მანამდე მოისმინა ანანია გაჩეჩილაძისა და შალვარამიშვილის აუდიო ჩანაწერი. აუდიო მასალაში ისმის, რა ინტიმურ თემებზე ესაუბრება რამიშვილი ახალგაზრდა ქალს. შეგახსენებთ, რომ ჟურნალისტმა მაკო ჯაბუამ რამიშვილის სექსუალურ შევიწროებაში 21 მარტს ამხილა. ამის შემდეგ რამიშვილი სექსუალურ შევიწროებაში კიდევ რამდენიმე ქალმა ამხილა, მათი ისტორიები მსგავსია. როგორც ქალები ამბობენ, ისინი გასაუბრების დროს შეავიწროეს, სექსუალური შევიწროების ბრალდებებს კი უარყოფ შთავა ჩალვა რამიშვილიც. ისტორიების მოყოლის შემდეგ ორგანიზებული თავდასხმა დაიწყო თათია სამხარაძის მიმართ. თათია სამხარაძე ერთ-ერთია, ვინც პოსტივის ხელმძღვანელი შალვა რამიშვილის სექსუალურ შევიწროებაში პირველად ამხილა. მან რამიშვილს ტელეკომპანია იმედჩი ყოფნის დროს 2016 წელს უჩივლა. 2018 წლის 3 იანვარს შალვა რამიშვილს სექსუალური შევიწროების საქმეზე საქალაქო სასამართლო მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 2000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა. რამიშვილმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა მოსამართლემ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. მოვისმინოთ ანანია გაჩეჩილაძის ხმა.
პოლიციიდან დამიკავშირდნენ ორშაბათ საღამოს საათებში. ამ შემდეგ რაც ორი დღით ადრე მიმართული მქონდა ელექტრონულად და შემდეგ მთელი დღის განმავლობაში ვაპელირებდი მათი მხრიდან უკონტაქტობაზე, თუმცა სასიამოვნო საუბარი შედგა სატელეფონო და შევთანხმდით.
ვინ დაგიკავშირდათ ანანია, თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ და რა გითხრათ?
დამიკავშირდა პოლიციიდან ქალბატონი, საკმაოდ სიამოვნო და კარგი განწყობა დამჩა მასთან საუბრის შემდეგ, როგორიც უნდა რჩებოდეს პოლიციასთან საუბრის შემდეგ, მაგრამ ხშირად უმრავლეს შემთხვევაში ეს ასე არ არის და სასიამოვნოდ გაკურებული დავრჩი ჯერჯერობით ამ ეტაპისთვის. სამხრეთ შეხვედრაზე კვირის ბოლოს სავარაუდოდ შედგება უკვე ჩვენი შეხვედრა და მთხოვეს ამ ჩანაწერის სრულად მიწოდება, რადგან მე მივაწოდე ინფორმაცია, რომ დიახლობ ამ ადამ ჩანაწერს. რაც შეეხება სახალხო დამცველის რეაქციას, ასევე დღის მეორე ნახევარში, მას შემდეგ რაც ლეო იოსელიანმა და გააგრძელა თავისი მიმართვა, დამკავშირდნენ ასევე ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი დეპარტამენტის სახალხო დამცველის აპარატის და დამისვე შეკითხვა, თუ რითი შეიძლება რომ დამეხმარონ. ჩემი პასუხი არის შემდეგნაირი, რომ მე მსურს სახალხო დამცველის აპარატმა შეისწავლოს ეს საქმე და დაადგინოს მოხდა თუ არა შალვა რამიშვილის მხრიდან ჩემი სექსუალური შევიწრო. ჩანაწერის და ყველა სხვა მტკიცებულების საფუძველზე ქრონოლოგიურად როგორც განვითარდა მოვლენები, დაიწყო ჩვენი კომუნიკაცია და შემდეგ გადაიზარდა პირად შეხვედრებში, ორჯერ შევხვდი მე შალვარამიშულს, ამ ყოველთვის გათვალისწინებით დიდი იმედი მოქვს, რომ იქნება შესწავლილი სწორად და საერთოდ გადის ამ საკითხიდან სამართლიანობის დადგენა ამ ორ ინსტიტუციაზე, განსაკუთრებით სახალხო დამცველის აპარატზე და ძალიან დიდი იმედი მოქვს, რომ ახლა დაარჩეული სახალხო დამცველი კარგად გაართმევს ამ მოვალეობას თავს.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
საფრანგეთის ეროვნულმა ანსამბლემ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც 1992-93 წლების ჰოლოდომორს აღიარებს როგორც უკრაინელი ხალხის გენოციდს. ამის შესახებ საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატის ვებგვერდზე ანათქვამით. დოკუმენტში ფრანგი დეპუტატები გმობენ ქმედებებს, რომლებიც ხასიათება როგორც ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების განადგურება და მასობრივი დარღვევა. საფრანგეთის პარლამენტის მიერ 1992-93 წლების ჰოლოდომორის აღიარება როგორც უკრაინელი ხალხის გენოციდი არსებითი და მნიშვნელოვანია. მადლობელი ვარ საფრანგეთის მისი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის წარსულსა და აწმყოში ტოტალიტარული რუსეთის დანაშაულის გამოვლენაში სამართლის, სამართლიანობისა და შესაბამისად პასუხისმგებლობის დასადგენად, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ჰოლოდომორი გენოციდად ადრე უკვე აღიარა გერმანიის პარლამენტმა, ანალოგიური რეზოლუცია მიიღეს ირლანდიის, ჩეხეთის, ბელგიის, ისლანდიის, მოლდოვის და რუმინეთის საკანონმდებლო ორგანოებმა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რეზოლუცია ამ თემაზე 2018 წელს დაამტკიცა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა დენის შმიგელმა განაცხადა, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან გრანტის სახით 3 მილიარდამდე დოლარს მიიღებს. მისი თქმით, საბიუჯეტო მხარდაჭერა ამერიკის შეერთებულ შტატების მიერ დაპირებული 9.9 მილიარდი დოლარის ნაწილია, რომელიც 2023 წელს სამხედრო დახმარების განცალკევებით იქნა გამოყოფილი. შმიგალის თქმით, დახმარება გამოყენებული იქნება მასშველების, მასწავლებლების, ექიმების, ხელფასების გადასახდელად, ასევე პენსიონერების ძულებით გადაადგილებულ პირთა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახების დასახმარებლად. მანვე აღნიშნა, რომ წლის დასაწყისიდან უკრაინამ თითქმის 5 მილიარდი დოლარი მიიღო ევროკავშირისგან და 2 მილიარდზე მეტი დოლარი შეერთებული შტატებისგან. ასევე არის შეთანხმებული დახმარების ახალი პაკეტი, რომელიც 15.6 მილიარდ დოლარს მოიცავს. და ბოლოს, საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2024 წლის საკვალიფიკაციო ეტაპი ფრედ გახსნა. ქართველი ფეხბურთელები ბათუმში დაუპირისპირდნენ ნორვეგიის ნაკრებს და შეხვედრა 1-1 დასრულდა. პირველი ტაიმი სტუმრებმა მოიგეს, მაცსპინძელთაგან კი გოლი გიორგი მიქაუტაძემ გაიტანა მე-60 წუთზე. შესარჩევი ციკლის მეორე ტურის შეხვედრა საქართველოს ნაკრები 17 ივნის გამართავს სტუმრად კვიპროსთან. ამავე ჯგუფში გამოდიან ესპანეთი და შოტლანდია. მოვისმინოთ ფეხბურთელი ნიკა კვეკვესკირის და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ვილი სინიოლის ხმები.
პირველი ტაიმის ბოლო 10 წუთს თუ არ შავთვლი, ჩემი აზრით ამ ფორმაციის ნაკრებს ესეი ცუდი თამაში არ ქონია რა და პირველ რიგში მე ჩემ თავში ვეძებ მიზეს და ალბათ გამოცდილმა ფეხბურთელებმა უფრო მეტი უნდა ავიღოთ ესეთ რთულ სიტუაციაში. ჩვენ თავზე გონია რომ ამ ნაკრების სახე არის მეორე ტაიმი რა და მგონია რომ ამ ეს ყველაფერი იქნება ბაზისი იმის, რაზეც უნდა ავაგოთ ჩვენი თამაში და რაზეც უნდა გავაკეთოთ ორიენტირება.
საწყისი 20-25 წუთი ძალიან უკმაყოფილო ვიყავი, ბურთს ხშირად ვკარგავდი და არაფერი გამოგდიოდა. პირველივე ტაიმში ტაქტიკური გადაადგილებები გავაკეთეთ, მეორე ტაიმში კი მცველის ნაცვლად თამაში თავდამსხმელი ჩავთეთ, რის შედეგადაც უფრო ამბიციურად ვითამაშეთ. კარგია ის ფაქტი, რომ თამაში გადავარჩინეთ. ჩემი როგორც მწვრთნელის დავალებაა მაქსიმალურად იშვიათად დავუშვათ ის შეცდომები, რაც გვქონდა.
მადლობა ყურადღებისთვის, უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან, მოგძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ერეკლე ნოღაიდელი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.